Саламатсыздарбы, кеч азаттыкты улантабыз. Прагадагы студияда мен Айзада Касмалиева. Кыргызстанда акыйкатчы институтунун түзүлгөнүнө 10 жыл толду. Эми мен Кыргызстандын тарыхында жер алган бул жаңы институт коом алдында милдетин кандай аткарып жатат? Бул суроо алдыдагы жарым саатта арай көз чарай талкууланат. Биздин толкундан чектебеңиздер. Бүгүн 16 август күнгө бейшембе, оолу дүйнөдөгү башкы жаңылыктарды угуп алыңыздар. Кеп кезеги Амирбек Азам уулунда.
Рахмат. Орусиянын Кыргызстандагы үч аскери объектиси азыркы мөөнөтү аяктагандан кийин дагы 15 жылга калат. Мунаса биринчи вице-премьер-министр Игорь Шувалов жетектеген делегация менен кыргыз тараптын соңку 2 күндөгү жолугушуусунда жетишилгенин кыргыз президентинин тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Сапар Исаков азаттыкка билдирди.
Келишим 49 жыл мөөнөткө кол коюлуш керек деп эметилип жүргөн. Бул жерде принципиалдуу түрдө бир келишимге келдик 15 жыл. Бирок эң негизги келишим Объединённая Российская военная база деп атпайбызбы? Ал 5 жылдан кийин күчүнө кирет го деп жатабыз.
Канттагы аба базасы боюнча чыгымды мурда кыргыз тарап төлөп келсе, эми Орусия өзүнө алат. Мындан тышкары Камбарата 1 жогорку Нарын каскадынын акциялары эки тарап 50% бөлүндү. Москва 190 миллион доллар Кыргызстандын карызын кече турган болду. Ал эми 300 миллион доллар карыздын үстөгү жоюлат, жаңы келишим түзүлгөндөн кийин биротоло кечилет. Кыргызстанда Орусиянын 4 объекти бар. Алар Канттагы аскер аба базасы, Караколдогу куралдарды суу алдында сыноо базасы, Карабалтыдагы аскердик байланыш түйүнү жана Майлы суудагы сейсмология борбору. Кыргызстандык ата-энелер Москванын ымыркайлары үйүнө таштап кеткен 6 наристе бүгүн Бишкекке жеткирилди. Жана Бишкектин ымыркайлары үйүнө жайгаштырылды. Бул үчүн кыргыз өкмөтү 1 миллион сом бөлүп берген эле. Буга чейинде Москвада ташталган бир нече ымыркай мекенине жеткирилген. Жалпысынан Москванын ымыркайлар үйүндө 50 жакын кыргызстандык наристе багылып жатканы маалымдалган. Орусияга иштегени кеткен кыргызстандык аялдардын бала төрөп таштап кетүүсү боюнча расмий маалымат жок. Атамекенчил депутаттар 2010 жылдын 7 апрелиндеги талоончулукка тиешеси жоктугун расмий түрдө билдиришти. Кечээ Республика фракциясынын депутаттары апрель окуяларында талоончулукка катышып азыр абактаткан жаткан адамдардын видео тасмаларын көрсөткөн. Алардын бири Абдулла Юсупов, Атамекен партиясынан Болот Шер, Райкан Төрөгөнов баштаган мүчөлөрү мурдагы президент Бакиевке тиешелүү имараттарды талап тоношконун айткан. Атамекендин негиздөөчүсү жана лидери Өмүрбек Текебаев. Ислам кызматташы уюму Сирияны мүчөлүктөн убактылуу чыгарды. Мындай чечим 57 мусулман мамлекетин бириктирген уюмдун Меккедеги кездешүүсүндө Ирандын каршылыгына карабай кабыл алынды. Бүгүн таң эртең Дамаскидеги улуттар уюмунун байкоочулары турган мейманканага удаалаш жайгашкан аскерий имаратта бомба жарылды. Козголоңчулардын эркин Сирия армиясынын маалымдашынча жардыруудан 3 адам жарадар болгон. Сириядагы уруштун шапатасы коңшулаш Ливанга да өттү. Ливандын шиит уруулары апта башында сириялык адабатчылар туткундаган туугандарын бошотуу үчүн Сириянын 20 жаранын жана бир түркиялыкты барымтага алышканын билдирди. Айзада.
Рахмат. Аламдагы башкы жаңылыктар менен Амирбек Азам уулу тааныштырып жатат. Кабарларды биздин интернет сайтыбыздан дагы таап окуңуздар. Дарегибиз Азаттык Чекит Кежи. Эми синоптиктердин кабары менен таанышып алыңыздар. Эртең 17 августта Кыргызстанда жаан-чачын болбойт. Шамалдын багыты өзгөрүп, ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 17-22, күндүз 37 градуска чейин ысык болот. Таласта түнкүсүн 11-16, күндүз 35 градус ысык. Баткенде түнкүсүн 16-21, күндүз 35 градуска чейин ысык. Ош Жалал Абад облустарында түнкүсүн 17-22, күндүз 36 градус ысык болот. Ыс Көл облусунда түнкүсүн 6-16, күндүз 28 градуска чейин жылуу. Нарында түнкүсүн 6-11, күндүз 24-29 градус жылуу болот. Бишкек шаарында жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы 20-22 градус, күндүз 37 градуска чейин ысык болот. Ыс Көлдүн түндүк чегинде суунун температурасы 21 градус жылуу болду. Эми кезекти арай көз чарай талкуусуна берели. Аны Бишкек студиясынан кабарчыбыз Гүлайым Ашакеева алып барат. Гүлайым, сөз сизде.
Рахмат Айзада, кутман кечиңиздер менен урматтуу угармандар. Биз түз ободогу Арай көз чарай талкуусун баштайбыз. Бүгүнкү талкуубузда өзүңүздөр билгендей омбудсмен институтунун Кыргызстандын тарыхындагы ролун талкуулайбыз. Бул институттун түзүлгөнүнө мына 10 жыл болду. Мына ушул 10 жыл аралыгында акыйкатчы институту кыргыз коомунда кандай милдеттерди аткарууда? Өзүнүн алдына койгон милдеттерин толук аткара алдыбы? Жана алдыдагы максаттары тууралуу биз кеп кылабыз. Талкууга студиябызда отурган конокторубузду тааныштыра кетели. Турсунбек Акун, Кыргызстандын акыйкатчысы, Темир Жумакадыров, көз карандысыз эксперт жана Мукар Чолпонбаев, белгилүү юрист, коомдук ишмер Каракол шаарынан телефон аркылуу биз менен байланышка чыгат. Урматтуу угарман, ошондой эле сиз дагы биздин Бишкек студиябызга 31-61-63 телефон аркылуу чалып талкууга кошулсаңыз болот. Талкууну болсо мен Гүлай Машакеева алып барам. Анда биз талкуубузду баштайлы. Урматтуу коноктор, өзүңүздөр билгендей, омбудсмен институту бул уникалдуу система, бул көз карандысыз мамлекеттик институт. Негизги милдети жарандар менен мамлекеттик бийлик органдарынын ортосундагы чыр чатактарды чечүү, адам укуктары бузулган фактыларды иликтеп, аны жөн гана койбостон аны сакталышына жетишүү, адам укуктарынын сакталышына көз салып, мыйзамдын аткарылышын, анын эффективдүүлүгүн, адилеттүүлүктүн камсыздалышына чейин көзөмөлдүк кыла турган уникалдуу институт болуп саналат. Ошондой эле ошол эле учурда бул институт мамлекеттик бийликтин беделин бекемдөөгө дагы салым кошушу көмөктөшүүсү зарыл. Анда биринчи суроону телефон аркылуу биз менен байланышта турган Мукар мырза, мен сизге бергим келип турат. Омбудсмен институту ушу 10 жыл ичинде өзүнүн миссиясын кандайча аткарып келди?
Саламатсыздарбы? Мен айтып кетет элем, ушул омбудсмен институту толук бойдон Кыргызстанда өзүнө тапшырылган иштерди аткара алган жок деп айтсак болот да. Эң биринчи айта турган нерсебиз, мунун өзүнүн омбудсмен жөнүндөгү мыйзамдын негизи өтө так болбой калгандыгы. Мындай омбудсмен өзүнүн анын адамдарынын анын областтагы өкүлдөрүнүн жана укук коргоочуларынын укук милдеттери так аныкталбай калгандыгын да болуп жатат да. Мына ошондуктан омбудсмен институту бул Кыргызстандын ичинде өзүнө тиешелүү болгон мындай жакшы орундарды бүгүнкү күндө камтый алган жок деп айтсак болот да. Мисалы үчүн мына алардын мыйзамында жазылып турат, омбудсменде укуктук реагирование жасап коюш керек деп. Эми ал укуктук реагирование дегенде болгону сунуш киргизет экен, а сунушту тергөөчү кабыл алабы, кабыл албайбы, прокурор, сот кабыл алабы, кабыл албайбы, мына ошонун баардыгы ачык бойдон калып калганда, сунуш бергенден кийин аны ким кандай чечиш керек, кандай жооп бериш керек, мына ушулардын баардыгы каралган эмес. Анан экинчиден жанакы тергөөчүлөрдүн, прокурорлордун, соттордун иш тартибин камсыздай турган бизде Кылмыш процессуалдык кодекс, анан кийин граждандык процессуалдык кодекс дегендер бар да, мына ошол жерде кандай бир деңгээлде омбудсмендин жана анын өкүлдөрүнүн кайсыл убакта, кандай шартта, анан кандай укуктук негизде, кандай укуктар менен катыша алат деген нерселер такыр жазылбай калгандыктан, сотторубуз болсо, прокурор тергөөчүлөр болсо, бул омбудсмендин жазган каттары, алардын келтирген сунуштарынын баары эмне экендигине көңүл бөлбөгөндөй мамиле кылып коюп атышат да. Мына ошондуктан бүгүнкү күндө алар адамдардын укуктарын омбудсмен катары толук бойдон коргоп кетип атат деп айткан ойдон алысыраак туруп атам да.
Рахмат Мукар мырза. Анда акыйкатчы Турсунбек Акундун өзүнө сөз берсек, мына жогоруда акыйкатчы институтунун ушул укуктук мыйзамдык полномочияларынын кыскалыгы тууралуу сөз болду. Бирок ошол эле учурда сиздер акыйкатчы институту болуп көрбөгөндөй иштерди жасап атат. Азыр президенттен баштап бийликтин баардык бутактары акыйкатчы институту менен сүйлөшөт, алардын акыйкатчы институтунун берген тапшырмаларын аткарат деп айтып келесиздер. Мына кыскача жооп берсеңиздер, ушул миссияңыздар өз максатына жетип атабы?
Биз өзүңүздөр билесиңер, ошо акыйкатчы институтунун жаратылышы мамлекеттик башка органдардан түп тамыры менен айырмаланат. Акыйкатчы институтунун эң чоң максаттарынын бири, кабыл алган чечимдеринин баардыгы баягы рекомендательный мүнөздө болот. Сунуш киргизебиз, айтабыз, коомдук бир түрөбүз, кыйкырабыз, доолбастырабыз, анан ошол менен чектелет.
Эгер де биздин чечимдерибиздин бардыгы милдеттүү түрдө баягы обязательный характер милдеттүү түрдө болсо, анда биз мамлекеттик коррупционный органга айланмакбыз да. Ошон үчүн биз жылдык баяндамабызды жасайбыз, өзүбүздүн пикирибизди айтабыз, Мукаш Алташ айткандай көңүл буруу актысын жиберебиз, анан ушул коомдук пикир түзөбүз, пресс конференция беребиз, маалымат жыйынын өткөрөбүз, чиновниктердин ичип жегенин айтабыз, дүйнөлүк коомчулукка чыгарабыз, интернетке жазабыз, ушул менен чектелебиз. Бирок мамлекеттик органдар аны чечим чыгара алабы, муну жыйынтык чыгара алабы, алардын абийиринде да.
Бирок ошол эле учурда Окуу Акыйкат институту мамлекеттен каржыланат, өзүңүз айткандай мамлекеттик орган болуп саналат, жогорку кеңештин алдында отчет берип турат. Бирок сиздердин алдыңыздарда бул эл аралык нормаларга жана улуттук мыйзамдык нормаларга ылайыктуу акыйкатчы, бул бейтарап, бул көз карандысыз деген бир адилет бир калыс миссияңар бар. Ушуну канчалык камсыздайбыз?
Ну, биринчиден биз жогорку кеңештин алдында доклад беребиз, отчетту Генеральная прокуратура, счетный палаталар берет, биз доклад беребиз. Өзүңөр билесиңер, ушул докладдын негизинде биздин докладыбыз жогорку кеңеш тарабынан көңүлгө алынып гана коет, аларга баа берилбейт, канааттандырылабыз же канааттан эмес деп. Бирок биз баардык Кыргызстанда болуп аткан адам укугунун жана эркиндигинин абалы боюнча өзүңөр билесиңер, өзүбүздүн кайсы проблема боюнча, Ош окуясыбы, март окуясыбы, же Ноокат окуясыбы, же апрель окуясыбы, же кандай адам укугу, пикет болобу, митинг болобу, эмне окуя болуп атат, адам укугун тегилген фактыларбы, адамдарды уурдоо маселесиби, эмне болсо бүт баардыгын боюнча өзүбүздүн пикирибизди айтып атабыз. Өкмөт эмне иш аткарып атат, президент кандай кемчилик кетирип атат, премьер министр кандай келтирип, депутаттар эмне жерден шалак кылып келтирип алды, бүт маселе боюнча өзүбүздүн пикирибизди айтып атабыз, аны өзүңөр көрүп атасыңар.
Рахмат сизге. Анда биз менен байланышта угарманыбыз турат. Урматтуу угарман, Бишкек шаарынан экен, сиз сурооңузду берсеңиз.
Алло, саламатсыздарбы?
Жакшы, рахмат.
Алло,
сурооңузду бере бериңиз.
Саламатсыздарбы?
Саламатчылык.
Турсунбек акыбыз, бул Карабай Асаналиев, Часаналиев эле тынчыңды алып атат.
Карабай эке, ден соолугуңуз жакшыбы?
Жакшы, рахмат. 8 жыл болду силер менен иштетишип атабыз. Аскер ардагерлердин укуктарын коргоп, силерге чоң рахмат. Азыр критика көп эле болот, но силер туура эле иштеп атасыңар, рахмат. Анан Турсунбек акын, биздин бул пайковойду чечип берсеңер, аягына чыксаңар, аябай жакшы болот эле, рахмат.
Ну, акыркы сотто биз утуп алдык, өзүңүз билесиз, Анвар Сартбаевич өзү катышты, утуп алдык. Эми акырына чейин чыгара ал деген оюбуз бар, өкмөт тоң моюнду кылбаса акырына чыгарабыз, кудай буйрса.
Рахмат сизге, урматтуу угарман, сурооңуз кандай, биз талкуубузду уланталы. Мына биздин акыйкатчы мырза айткандай, адам укугун сакталышы уже адам укугунун бузулган фактыларына акыйкатчы институту коңгуроо кагып, ушуну коомчулукка тартуулап келет, ачыктап келет. Ошол эле учурда Кыргызстанда адам укугун коргоочу активисттер, адам укугун коргоочу кыймылдар, булар өтө активдүү, булар Борбор Азияга, ал тургай мурдагы совет өлкөлөрүнө үлгү болорлук иштерди алып барууда, алар лидер. Мына ушундай шартта, ушундай бир укук коргоочулардын активдүү армиясы омбудсмен институтунун ишмердүүлүгүн ошолор эле аткарып коюп жатат. Айрым учурларда алар омбудсмен институтунан да мыкты иштеп жатышат деген пикирлер бар. Темир мырза, сиздин пикириңизди уксак.
Эгерде бул омбудсмен институт жөнүндө сөз кылсак, өзүңүз туура айткандай, мына бүгүнкү күнү 10 жыл болуп атыптыр да. Бул баягы мындан мурун сөз болгон, баягы майда чүйдө иштерге мындай кичине өйдөрөөк болуп, бир системалык деңгээлде карасак, бүгүнкү күнү Кыргызстанда омбудсмен институту бар деген эмнени билдирет? Биринчиден, бул системалык деңгээлде Кыргызстанда адам укугу бар жана ал коргонулат деген баягы бир мындай белги болуп атат да, биринчиден. Экинчиден болсо, бул 10 жыл менин оюм боюнча ушул омбудсмен институтунун өзүн баягы ордун таап, ушул мамлекеттик деңгээлде бир институт болууга умтулууга кетти деген ойдомун да. Ошону менен бирге эле ушул системалык деңгээлде дагы мындай кээ бир проблемалар бар да. Ал проблемаларды карасак, кээде омбудсмен институтунун ишкердүүлүгү бул саясий аренага тартып кетип атышат да. Ошол эле саясий топтор тарабынан, кээде парламент тарабынан, кээде омбудсмен институт тарабынан дагы ошого берилип, кандайдыр бир саясий бир аренага тартылып коет. Мен ойлойм, бул системалык деңгээлде бул болбош керек депчи. Эми омбудсмен институтунун миссиясы жөнүндө айтсак, мен ойлойм, эң негизги миссиясы бул ушул адам укугун коргоо тармагында мамлекеттик деңгээлде жанагындай кат жазып мындай бир механикалык ишти аткарбастан, ошо бара бара кандайдыр бир системаны түзүүгө таасирин тийгизип, ал система ошол баягы орусча айтканда по умолчанию эле адам укугун коргой турган системаны түзүш керек депчи. Анан сиз дагы жакшы сөздү айтып кеттиңиз, бизде абдан көп ушул адам укугун коргоо уюмдары бар депчи. Мен ойлойм, бул бүгүнкү күнү омбудсмен институтунун эң биринчи жардамчылары болуш керек депчи. Жардамчылары болгондо бул туура негиздеги бир конкуренция болсо, ошол жерде жарандык коомдагы, эгер ошол жарандык коом туура өзүнүн ой пикирин такташып алып туура чечимге келсе, ошол омбудсмен аркылуу мамлекеттик деңгээлге бир түрткү берген омбудсмен институту бир эме болуш керек деп ойлойм да.
Аларга бир көмөктөшкөн, өбөлгө берген чогуу координациялап иш жүргүзүүчү тараптар болот экен да. Анда биз менен байланышта кийинки угарманыбыз турат. Бибисара айым, бизде телефондук байланышыбыз үзүлүп калды. Анда Мухар мырза, сизде кошумча барбы?
Кошумча айтайын дедим эле. Бул жерде биздин акыйкатчыбыз барын туура айтып кеттик. Жанагындай сунуш кылгандан башка биздин акыйкатчыбыздын башка колунда эч кандай куралы жок. Муну моюнгалыш керек. Мен ошон үчүн мен эң негизги айтып атам, бул жерде Турсун акын өзү мүнөлөп аткан жокмун. Мен айтып атам, бизде коюлуп аткан система жөнүндө сөз болуп атат, омбудсмен системасы. Жана анын аткарып аткан иштери башка мамлекеттик органдар менен байланыштары жөнүндө. Эми жана коюлуштерди жасадык, тигиндей кылдык, мындай кылдык, анализдерди кылдык деп атат. Ошого мамлекет 28 миллион сом акча коротуп атат жыл сайын. Ал эми ошондой эле анализдерди, ошондой эле жеткизе турган докладтардын баарын эл аралык деңгээлде дагы жасап аткан биздин коомдук уюмдар эле жүрбөйбү? Мисалы жанагы Азизат Расулованы, Төлөккан Исмаилованы айтсак болот, тиги дагы баш Жакупованы айтсак болот. Мына ошолор ошондой докладтардын баарын жасап атат. Алар Кыргызстандан бир тыйын да алган жери жок. Анан ошондуктан бул жерде ошол 28 миллион сом акчаны, каражатты коротуп койгондон кийин жөн гана Кыргызстанда ушул адамдын укугун коргоп алып, ушундай экен, тигиндей экен деп гана жазып коюу менен чектелип калуунун өзү эч кандай баа албай, мунун менин оюмча бул жөн эле акчаны, мамлекеттин каражатын, шайлоочулардын, налог төлөөчүлөрдүн акчасын жөн эле короткон сыяктуу да сезилип атат да. А ошондуктан мен азыр айтар элем, жана азыркы биздин тиги экспертибиз айтып кеткендей, ушул мыйзамды оңдогонго омбудсмендин өзүнүн ролун жогорулатуу жөнүндө бир маселени азыр системалык негизде коюу талабын азыркы омбудсменибиз көтөрүшү керек деп ойлойм мен муну.
Рахмат анда сизге. Биз менен телефондо угарманыбыз байланышта турат. Урматтуу угарман, сурооңузду конокторубузга узата берсеңиз болот.
Алло, саламатсыңарбы?
Саламатчылык.
Эми мен бул Турсунбек байкеге айтайын дедим элем, бул киши абдан жакшы ушу ишти алып барат. Мен бул кишинин ишин аябай баалайм. Аябай баягы бул көз карандысыз болгондон кийин, институт болгондон кийин канча буттоосулорго карабай, канча карабай, ишин так жакшы аткарып атат. Мен бул кишиге, Турсунбек байкеге ийгилик каалап кетем. Так ушундан жазбай, ушу элдин эмесин коргоп иштей бериңиздерди каалап кетем.
Урматтуу угарман, сиздин каалооңузга рахмат. Анда ушул сиздин берген сурооңузга улап кийинки суроо пикириңизге улап кийинки суроону мен берсем, мына акыйкатчы институтун жетектеген акыйкатчынын өзү бул абдан беделдүү адам, беделдүү кесипкөй саясатчы, ишмер. Ошол эле учурда биздин кыргыз коомунда акыйкатчы өз миссиясынан четтеп саясий фигурага айланып, мына Темир мырза дагы өзүн сөзүн учкай айтып кетти, коомдогу кандайдыр бир саясий оюндардын куралына айланып калган учурлар бар деген сындар бар да. Темир, ушул өзүңүздүн пикириңизди улантып айта кетсеңиз, ушул чынбы, ушул сын пикир канчалык негиздүү?
Эми бул жерде бүгүнкү күнү негизинен эле омбудсмен институту тууралуу баягы сөз кылсак туура болот болуш керек, жеке гана башчысы катары эмес, башчысы жөнүндө эмес. Эми мен ойлойм, бүгүнкү күнү омбудсмен институту бул чынында эле баягы жаңыдан бутуна туруп келаткан баладай да. Ошон үчүн ал система жаңы түзүлүп келатканда, албетте бүгүнкү күнү мүмкүн баардык баягы мамлекеттик институттарда түшүнүк жок бул омбудсмендин миссиясы эмнеде экенинчи. Жанагындай айтылгандай эле баланча акча бөлүнүп атат, демек бул кандайдыр бир ишти аткарыш керек деп жана ар кандай саясий группалар, ар кандай саясий партияларда бул институтту кандайдыр бир ресурс катары өзүнүн кызыкчылыгына колдонгонго аракет кылышат да. Мен ойлойм, бул жерде сөзсүз түрдө эми ушул жерден омбудсмен институтунун башчысы жөнүндө сөз кылсак болот да. Мындай учурларда омбудсмен институтунун башчысы ошол жерде мындай бир саясий эрик десек болобу, же болбосо кандайдыр бир көз карандысыздыкты,
бейтараптуулук,
бейтараптуулукту карманып, ошо бирине дагы мындай бир ресурс боло калып, же болбосо кандайдыр бир мындай караганда өзүнүн да кызыкчылыгын да четке кагып коюп, мындай бир бейтарап болуш керек да. Анан Бул чында мен ойлойм бул мындай маселелер аркылуу башка өлкөлөрдө эле өтсө керек депчи. Бүгүнкү күнү Кыргызстанда ушул институт омбудсмендин так миссиясын бардык мамлекеттик структуралар түшүнмөйүнчө, бардык саясатчылар түшүнмөйүнчө, саясий
жана мыйзамдык укуктук негиздер
деген мыйзамдын негизинде да. Бүгүнкү күнү мен ушу Кыргызстанда бирдеме болсо эле, бир маселе чыкса эле биз мыйзамга асыла баштайбыз да. Мыйзамды өзгөртүш керек, аягында барып конституцияны өзгөртүш керек дейбиз да. Мен ойлойм бүгүнкү күнү ушул эле мыйзам менен татынакай эле иштесе болот. Бул жерде ошол бир топ нерселерди баягы системага салып алып жана ушул омбудсмен институту дагы ошол мамлекеттик деңгээлде болуп жаткан процесстерге мындай бир системдүү түрдө бир таасирин тийгизиш керек деп
ойлойм. Рахмат сизге. Биз менен угарманыбыз байланышта турат. Бүбүсара айым, сурооңузду узата берсеңиз болот.
Саламатсыздарбы?
Саламатсызбы?
Мен айтат элем, моуреки 3000 кышында бир 3000 жигиттер биздин кыргыздын жигиттери түрмөдө жаткан. Ооздорун тигип атпадыбы? Ошондо кандай сезимде калды экен ушу омбудсмен элдин акчасын алып бир чоң управление болуп Кыргызстанга белгилүү организациянын бирден бир маанилүү организациянын жетекчиси катары.
Биринчиден мен айтып коеюн, өзүңөр билесиңер түрмөдө боюнча бунттар болду. Өткөн жылы катуу кыйын абалдар болду. Адамдар ооздорун тигип алышты, пикет кылышты, митинг кылышты, анын туугандары көчөгө чыгышты, канчалаган өлкөгө басым кылышты. Мына ушундай учурларда мен кабинетимде жатып алган жокмун, өзүңөр билесиңер. Өзүм миссиямды аткарып түрмөлөргө тоскоолдуксуз кирген адам катары кирип, ошолор менен чогуу болуп, канча күн болсо да ошолор менен күнү түнү болуп, ошолордун оозун тиктирбей кайрадан чечтиргенге аракет кылып, ошол маселелерди Кыргызстанга кыйын учурларда чечтиргенге аракет кылып аралашып жүрдүм. Канчалаган кыйынчылыктар болду, мен жардамчым экөөм ошол жанагы мындайча айтканда баягы адам өлтүргөн адамдардын арасында калган учурлар болду. Номер биринчи СИЗО талкаланы өрттөнүп атканда ошолордун баардыгын алып чыктык, берки сотрудниктердин баардыгын. Кыскасы, бул оор маселе, конечно, кыйын акыбалда калдым эске, өтө оор. Бирок ошого маселени чечкенге өзүм катышым болгондугуна мен өзүм кубанам и мен өзүм четте калган жокмун. Бирок мен жанагы бир нерсеге айтайын. Мисалы, Мухар байкебиз бир чети айтып атат, бирок көп убактардан бери баягы омбудсмен менен кызматташпай маалыматы жок калган өңдүү болуп атат. Балким ал күнөө эмес, бирок айтып коеюн дегеним. Мисалы, укук коргоочу уюмдар эл аралык гранттар менен иштеп атат, туура. А бирок мамлекеттик орган катары акыйкатчы институт болгондуктан ошолор биздин институтка баш кошуп, баарыбыз баш бириктирип темир айткандай, анан ушул иштерди жасалат. Мисалы, биз меморандум түздүк. Эгерде жанагы пытканы алдын алуу боюнча ошо меморандум негизинде бүткүл мамлекеттик органдардын баардыгын бириктирдик. Анан алар мисалы түрмөгө кирише албайт да, туура. Ошол биз жардам берип, колубуздан доверенность берип, представление берип атып, ошолорду бүт баарыбыз биригип акыйкатчы институт
баш кошуп. Бирок ошол учурда акыйкатчы институту дагы эл аралык органдардан, эл аралык тараптардан каржылык колдоо,
кандай деп
айтат, консультациялык колдоолордун баарын алып турат да. Ооба, сиздердин адистерди даярдоо. Бизде кийинки угарманыбыз байланышта турат. Бүбүсара айым, сурооңузду берсеңиз болот.
Саламатсыздарбы? Турсунбек акындын мына ушул омбудсмендик кызматынын ушул мекеменин 10 жылдыгы менен куттуктаймын. Борбордук Азия өлкөлөрүнүн ичинен эң эле бутасында катуу талаасы бар, укук бузулганда кыйкырып чыга турган мүмкүнчүлүгү бар өлкө бул Кыргызстан деп эсептеймин. Анча мынча кемчиликтер болуп турушу бул. Абдел, мен Турсунбек акынга мындай сунушум жана каалоом бар эле. Азыр биз майыптар конгресси деген коомдук бирикме шаарда жүргөн үй жайсыз калган катмар менен иш жүргүзүп жатабыз. Булардын көйгөйлөрү аябай көп экен. Биздин колубуздан келбей турган, биздин мүмкүнчүлүгүбүз жетпей турган жагдайлар бар экен. Ушул жагдайлар боюнча биз менен тике кызматташууңузду жана бизге жардам берүүңүздү суранабыз. Ушул жагынан сиздин
рахмат, рахмат сизге. Сизге Бүсайра айым айтып коеюн, Кудай бирсе жанагы майыптар боюнча конвенцияга парламенттерден ратификация болсо, конвенция көп иштердин баары чечилип калат эле. Бизде майыптар үчүн элементарный шарттардын баары түзүлгөн эмес. Мына биздин 10 жылдык боюнча өтө турган эл аралык конференцияда именно майыптардын проблемасы талкууланат. Кудай бирсе сиз дагы катышасызбы деген ойдомун.
Рахмат сизге Бүбүсара айым, сурооңуз кандай, биз талкуубузду уланталы. Мына урматтуу акыйкатчы, сиз айтып атасыз, маселенин баардыгын тең биз парламентке алып чыгабыз, биз президентке жеткиребиз, бирок ал маселе кайсы тарабынан кандай жыйынтык менен чечилерин сиздер билбейсиздер. Сизде бир уникалдуу расмий укуктарыңыз, полномочияларыңыз бар. Сиз президентке, жогорку кеңешке, биздин өкмөттүн жетекчилерине каалаган учурда, каалаган маселеңиз менен өзүңүздүн компетенцияңызда каалаган маселе менен кире аласыз. Президент Атамбаев менен акыркы жолу качан жолуктуңуз?
Акыркы жолу 7-8 күн мурун жолуктум.
Эмне маселени талкууладыңыздар?
Ушул адам укугунун абалы, пытка маселеси боюнча ал национальный центрга президентибиз кол койду, өзүңөр билесиңер, аларда алдын алуу боюнча. Андан тышкары бизде жана түрмөлөрдөгү абал боюнча мен ал кишиге толук маалымат бердим. Андан тышкары адам укугунун абалдары боюнча жана коррупцияга каршы күрөш деген чоң бир урандын алдында кээ бир адамдарга баш ал десе бөрк алып кеткен учурлар боюнча айтып бердим. Анан кыскасы коомдук бир түзгөнгө аракет кылдым. Кээси менен президент макул болду, кээси менен макул болгон жок. Ушундай бир ушундай
жолу. Рахмат сизге. Анда биз менен кийинки угарманыбыз байланышта турат. Айбек, сурооңузду узатсаңыз болот.
Алло, саламатсыздарбы?
Саламатчылык.
Мен мындай суроо элем эле, институт айтып атпайбы деме деп. Бизде деген исполнительный орган жок, бизде только ушу биз только информация берип турабыз башка органдарга депчи.
Ооба.
Анан мен ойлоп атам да, ушул жака бир топ тергөө тобун уюштурса, анан факты боюнча, ошол жерден факты боюнча далилдеп, анан сразу сотко өткөрүп берсе, укук коргоо органдарын аттап өтсө да, милиция, прокуратураны аттап өтүп, по факту ошол немеге сотко өткөрүп берсе, анан сот чечим чыгарса, ушул жерде акыйкат көбүрөөк болор беле дейм да. Рахмат.
Биз айтып коелу, расурообузга рахмат. Мына Темир мырза жакшы билет, биз эч качан тергөө иштерине кийлигише албайбыз, соттордун ишине кийлигише албайбыз. Андан тышкары биз көңүл буруу актысын гана жибере алабыз. Эгер сот менен прокуратуранын ишине кийлигишсек, анда биз мамлекеттик орган болуп калат. Бирок сизге айтып коеюн, финский омбудсмен бар, ошол финский омбудсмен иш козгой алат да.
Ошондой эле Белоруссияда омбудсмен институту жок, бирок Беларусь президенти омбудсмендин полномочияларын ушу өлкөнүн прокуратура тармагына берүүнү дагы сунуштап жүрөт. Анда биз кийинки сурообузга өтсөк, мына Кыргызстанга балдар омбудсмени киргизүү жөнүндө дагы сунуштар айтылып жүрөт. Ошол эле учурда 2 жыл мурдагы Ош окуясын эске алганда жана биздин коомубуздун көп улуттуу экенин эске алганда ушул улуттук азчылыктар боюнча омбудсменди киргизүү зарылбы, акыйкатчынын дайындоо зарылбы, Темир мырза?
Бул жерден мындан мурунку бир суроого да бир эки сөз айта кетейин дедим элем. Мен ойлойм, бүгүнкү күнү ушул институт омбудсменин негизги миссиясын аткаруу үчүн бир нече маселелер бар. Анын эң биринчи маселеси бул, мен ойлойм, ушул институт менен мамлекеттик органдардын ортосундагы болгон мамиле. Эгер ошону жөнгө салып алганда, ошол омбудсмен тарабынан жагында реакция болгондо, ошол мамлекеттик мейли укук коргоо органы болобу, мейли башка, мейли президент болобу, мейли премьер министр, парламент болобу, алардын да туура кабыл алып кандайдыр бир чечимге келсе болмок да. Анан бүгүнкү күнү мен ойлойм, ушул биздин өлкөнүн башчылары ушул омбудсмен институтунун тарабынан келген маселелерге мындай приоритеттүү түрдө көңүл бура албай атат го деген ой келип атат да. Ал түшүнүктүү, бүгүнкү күнү мисалы бизде экономикалык абдан көп проблемалар, башка проблемалар бар. Ошон үчүн адам укугун коргоо проблемаларды дайыма эле мындай приоритет болбой калып атат да.
Рахмат, Темир. Анда биз менен байланышта Айдар деген мырза турат. Айдар Нокенден чалып атат, кулак сизде.
Алло.
Да.
Менде бир эки суроо бар.
Угуп атабыз.
Алло, сурооңузду бериңиз, Айдар мырза.
Омбудсмендин оонда штаты барбы, жокпу?
Штаты бар. Штатта 79 мамлекеттик кызматкерлер бар.
Экинчи суроо.
Угуп атам.
Омбудсмен мамлекеттин саясий укук иштерине кийлигишүүгө укугу барбы, жокпу?
Саясий ишине кийлигишүү укугу жок, укуктук иштерине кийлигишкен укугу бар. Эгер мамлекет тарабынан адамдын укугу тебеленсе, биз сөзсүз түрдө кийлигишебиз. Кыргыз Республикасынын конституциянын 108 статьясында Кыргыз Республикасынын акыйкатчысы адам укугу жана эркиндигин Кыргызстандын территориясында ишке ашырат деп жазылып турат.
Рахмат сиздерге. Анда урматтуу угармандар, ушуну менен биз бүгүнкү талкуубузду жыйынтыктайлы, убактыбыз соңуна чыгып калды. Адегенде талкууга катышкан биздин конокторубуз менен тааныштыра кетели. Бүгүн биз менен Бишкек студиясында Турсунбек Акун, Кыргызстандын акыйкатчысы жана Темир Жумакадыров көз карандысыз эксперт отурат. Ал эми телефондон Каракол шаарынан биз менен байланышта Мухар Чолпонбаев биздин талкуубузга катышты. Биз болсо акыйкатчы институтунун түзүлгөндүгүнүн 10 жыл аралыгындагы бул институттун ишмердүүлүгү, милдеттери тууралуу сөз кылдык. Анда ушун менен талкуубузду аяктайлы. Талкууну Прага студиясында мен Гүлайым Ашакеева алып бардым. Сөздү кайрадан Прага студиясына узатам.
Рахмат Гүлайым, ушуну менен кечки азаттыктын кезектеги берүүсүн жыйынтыктайбыз. Бүгүн 16 август бейшемби. Сиздер менен студияда мен Айзада Касымалиева болдум. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.